De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos como cada mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hola, doutor, moi bo día.
Hola, que tal?
Que tal?
Moi bo día.
Fenomenal.
Moi bo día de primavera, efectivamente. Tempo de primavera, tempo, por tanto, tamén de cambios. Cambios que moitas veces parece que acaban influindo na nosa saúde. Así que hoxe imos ver, bueno, como influyen na saúde esos cambios, ese máis tempo de luz, ese tempo cambiante, incluso o cambio de hora, a presenza de o aumento de polen tamén no aire, en fin, todas estas cousas, non, que acaban influindo en moitos casos na nosa saúde.
Sin dúbida, a primavera é a temporada deseada, por lo tanto estábamos en espera de que chegara, ¿no?
De que chegara, sí,
después de inverno. Por lo tanto, en principio hay que pensar que vai ser beneficioso para a saúde, en principio.
Pero temos un período de adaptación, ¿no? Temos que ir adaptándonos a esos cambios.
Sí, pero como é unha situación en principio beneficiosa, máis luz, as flores, tantos animais como as plantas e como os humanos, nos adaptamos para ver, ¿no? Empeza a florecer, os animais salen do seu período invernal, etc., ¿no? Aumenta as hormonas, que aumentan o ánimo, a enerxía, ¿no? Por tanto, a primavera dá un montón de ganas de facer un montón de cousas, ¿no? Serotonina aumentada, melatonina, que é a do sono, descendida, porque as noites van a ser cada vez máis cortas, e, por lo tanto, hai que adaptarse, como fan as plantas, como fan os animais en xeral, pues, os humanos tamén temos que adaptar, ¿no? E hai xente que se adapta mellor, e outra xente non se adapta tan ben, ¿no? Lleven mal esta época. Non é que veña mal, sino que tarda un poquinho máis en adaptarse. A verdade é que os síntomas son sempre benignos, ¿no? Non son malos, todo o contrario, ¿no? Pero bueno, hai persoas que aparecen, pues, eso, con esa falta de enerxía, que queren facer cousas ou que pinchan, ¿no? Entón, en principio, aumenta o placer, aumenta a felicidade, alivia o estrés, a luz esta nos dá ganas de facer un montón de cousas, nos dá forza, pero a cambio, pues, aparecen esa falta de adaptación, ¿no? Pues, un poquinho máis de sono polo día, etcétera, porque estamos un poquinho máis acelerados. E, bueno, o que dicías, sí, as alerxias, que falaremos máis adiante.
Que tamén son típicas, claro.
Bikini, todos esos queridos cambios de
calidad. Claro. Doutor, por tanto, digamos que esta é a estación, podíamos decir, a estación boa, en contrapartida co outono, por exemplo, non, que tamén é outro período do ano no que se producen, bueno, pois, pues, hai tamén cambios, e moitas veces, pois, pues, cambios que notamos na nosa saúde. Esta sería, por decirlo así de alguna maneira, a estación beneficiosa, porque, aínda que nos leve un tempo ir adaptándonos, sí que vai, é para, por decirlo así, para mellor, mentras que a outra, pues, bueno, ven máis a do outono, pues, ten máis que ver xa coa escuridade, tamén coa chegada do inverno e demais, non?
Efectivamente. Aí o que temos que facer é saber adaptarnos ben, e saber que vai haber verán, que vai haber outono, que vai haber inverno, que seguimos, que vamos cumplindo, non? Pero, bueno, hai persoas que o pasan un poquinho peor, porque les costa un poquinho máis adaptarse, pero tamén son as mesmas persoas seguramente que no outono ven un poquinho máis negativo, porque oscurece antes, pues, deixan de ter tantas actividades fora da casa, etc., ¿no? Entón, eu que penso que o positivo en todo é saber adaptarse ben, aceptar, máis que nada, aceptar a situación, e tanto antes nos adaptemos, mellor vamos a ter saúde, ¿no? Mellor saúde, claro. mellor ánimo, etcétera, ¿no? Hai moitas ganas, a primavera, igual que facemos pronósticos a principio de ano, agora sí que é o momento de dicir, bueno, pues imos salir máis afora, imos, temos máis tempo para actividades.
Hai máis hora de luz, máis horas de luz, claro.
Efectivamente, cada vez vamos a ter máis... Pero bueno, o que dicías fai un momentiño, ¿no? O cambio de hora, pues aquí en Galicia non é igual que en Cataluña, ¿no?
Aquí claro.
Temos unha hora un poquinho máis tarde, entonces, pero bueno, como é a nivel estatal, a nivel do Estado, pues bueno, non vamos a estar tan beneficiados con un cambio de hora, ¿no?
Claro, claro. Ese tamén é unha, bueno, unha situación, porque aí sí que se produce, por decirlo de alguna maneira, así un cambio un tanto radical, ¿no? De repente, de un día para outro, pois temos que erguernos unha hora máis cedo, ¿no?
Sí, efectivamente, unha hora máis cedo, que nos erguíamos xa que a 7:30, 8:15, pois xa había luz, e agora, pois seguramente, é noite outra vez.
Exacto.
Estamos de noite.
E eso...
un cambio, pois, a irnos a dormir, ou...
Claro.
Pois vai pues, haber pleno sol as 10 da noite.
Exactamente.
Non, bueno, non agora, pero sí.
Sí, eso sobre todo, supoño que nun sector da población máis nova, nos nenos, por exemplo, pois pues sí que pode ocasionar unha certa problemática, non? De adaptación, un período de adaptación no que, bueno, se resisten ao mellor, pois, pues, a ir para a cama a hora que corresponde, porque xa non é a hora do día anterior.
Efectivamente, sí que o ser dunha semana para outra, pois sí que les costa un poquinho máis adaptarse, sí que, a ver, o que sucede que no inverno, pois salen moitas veces dos colexios, e teñen moi poquinho tempo entre os deberes, non sei que, moi poquinha luz para disfrutar un poquinho das tardes, non? Un pouco como é a situación e os horarios que teñen os nenos agora, non? E a xente maior, saben, hai que pensar en eles, non? Pero agora resulta que teñen unha hora máis, siguen erguéndose de noite, un pouco así, luz eléctrica durante as clases, e teñen un poquinho máis de tempo pola tarde-noite, non? Bueno, hai que adaptarse como todo, non? Pero
claro,
sí que teñen máis tempo para lecer, teñen máis tempo para algunha actividad fora de casa, non? Eso está ben. O que sucede é que, según vamos chegando a San Xoán, pois os días son máis longos, entre os exámenes, acostanse un poquinho máis tarde, etcétera, pois, bueno, vai haber alteracións,
claro,
sobre todo no descanso, no sono, non? E, bueno, case adaptarse á situación.
Dio refrán popular que a primavera o sangue altera, relacionado coa primavera hai unha cousa que se deben chamar astenia primaveral, ¿no? Que, bueno, pois esa cansancio, digamos, un pouco máis forte do normal que algunhas persoas din sufrir nesta época do ano, precisamente, coa primavera. Eso saben moi ben os que comercializan vitaminas, estas cousas, que coincide tamén con esta época cando se incrementan a publicidade destas vitaminas, ¿no?
Sí, hai que ver a televisión, que máis a radio, eso, que
claro,
están promocionando as vitaminas. Pois, a ver, son unha situación que falamos hai un momentinho,
sí,
¿no? De adaptación. Hai persoas que se adaptan un poquinho peor, pues, a luz, etcétera, ¿no? Estos cambios, sobre todo da hora, ¿no? Sí que hai, chaman de astenia, pero realmente ese é un cambio adaptativo, non é algo grave, é algo que pasa en unha semaniña, más ou menos, que dando un pouco canso, que costa irse para cama, ou se acaso se ten o polo día un poquinho máis de sono do normal, que o descanso é un poquinho alterado, e bueno, pues sí que altera en... pero é unha cousa ocasional, suave, non? Non é grave, non hai que ir ao médico.
Hai
un problema de saúde, ánimo, se acaso, non é adaptarse.
Claro. E hai que tomar suplementos vitamínicos para contrarrestar esta cousa?
Non. Temos un aporte de vitamina D, que se temos un poquinho en falta, por falta de luz. Quizá eso o aporte... beneficioso, ¿no? Uh-huh. Temos a población, sobre todo en Galicia, no norte, temos un déficit de vitamina D, casi toda a población, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, lo que falamos de si facemos actividades fora da casa, nos dá un poquinho o adecuado de luz solar, uh-huh, o xusto, pues bueno, igual hai que despois reñir porque demasiado sol de repente, sí, sin protección, ¿no? Pero polo menos para a vitamina D sí que está ben.
O sea que
a xente ten, uh-huh, moita enerxía na primavera, pues quere facer un montón de cousas, pues me parece ben que fagan actividades, porque sempre proponemos, ¿no? Actividades fora da casa, actividades no campo, a pesar, uh-huh, das alerxias que xa falaremos, pero bueno, pues eso, facer unha xenda de actividades, de cambios, vai haber cambios tamén a hora de deixar a cuchara, empezar a facer un poquinho de, a parte de actividade, pues, unha alimentación que acaso máis, uh-huh, máis saudable en principio, non? Pues, uh-huh, empezan as fresas, empezan as cereixas, etc., non? Uh-huh. Bueno, e as leitugas,
claro. O sea, uns alimentos tamén uns alimentos tamén máis adaptados a xa esta época do ano, na que se, bueno, se anuncia ou se vai, nos vai preparando para a chegada da nova estación do verán, ¿no?
Efectivamente, sí, alimentos de temporada, como se suele decir, ¿no?
Claro.
Son os alimentos que están aí que temos que aproveitar, non temos que volver outra vez, se pode volver o caldiño, ¿no? Pero, uh-huh, pero bueno, máis froita, máis ensaladas, máis hidratación. Sí, sí, é a temporada.
Claro.
Bueno, falaremos de Operación Bikini, de como queremos, como creo que nos pasó este inverno.
Claro.
Pero bueno, en principio, después de 2 años de pandemia, a xente quere un poquinho disfrutar, ¿no? Disfrutar un pouco de da situación, porque, bueno, levamos, non sei cantas plagas nos van a caer, pero desde logo, non sei, son 7 o 9 ou que seña, non? Pero a xente ten ganas de,
claro,
moitísimas ganas de disfrutar, porque non a primavera.
Non? Uh-huh. Por tanto, en relación coa Operación Bikini que decía usted, esa vida que empezara xa, non se pode esperar, non? A estar aí a porta xa do verán, sino que, digamos que, teríamos que ir empezando, non? Para que a cousa fora progresiva e...
Sí o sí, e o que pasa que, bueno, entre a pandemia a xente empezou a escaquearse un pouquinho.
Sí.
Porque non podía ir aos xinaxios, e que non,
claro,
pode ser, e que non podemos salir, entón agora, pues, a xente apúntase a xa actividades pues, de cara ao verán, a ver como van as cousas, porque as plagas están aí, non sabemos como vai a... vai evolucionar todo, non? Tanto como entre a guerra e a pandemia.
Sí, a verdade que...
etcétera. Pois non sei, normalmente sempre se fala de outonos quentes, porque hai moita actividade, pero a primavera é unha primavera activa, non de logo, non?
Uh-huh.
A ver, iremos día a día, Xosé. Dende logo hai que aprender día a día.
Claro. Bueno, agora que falamos tanto e que se fala tanto do coste dos combustibles, non? Tamén pode ser unha, digamos, unha boa oportunidade para, bueno, a lo menos eses traxectos curtos e tal, facelos a pé, non? Digamos que utilizar menos o coche.
Sería o ideal, non?
Sí.
Si tivéramos preparados as nosas rúas e todo preparado, en vez de estar preparados para os coches, estuveran preparados para camiñar. E se eso fose unha cousa non puntual, se fose xa genérica,
sí, hábito,
e
xa,
fose
para
sempre, pois non teríamos tanto problema. Actividade física é esencial para a vida e para a saúde. Bueno, pois mira por onde, non? Si en vez de coller o coche, collemos a bicicleta e máis camiñamos, pois aparte de ser saudable, aforramos.
Uh-huh. A verdade é que sí, sería aparte de aforrar algo, o máis importante, que ademais estamos facendo unha actividade que é saudable, que axuda a mellorar e a manter un mellor estado de saúde. Por certo, en canto ao cambio de hora que do que falábamos antes, haberá, bueno, claro, xa non depende de nós, pero o ideal sería que nos quedáramos, non, nun cambio de hora, e que non cada ano non estiváramos facendo estes cambios de hora que causan tanto trastorno, non?
Eu penso que sí. Sí, yo sé. Eu, para min, que non se cambia máis, non? A duda razonable, cal é o horario mellor, non? Eu personalmente gustame máis do inverno, non? Pero porque como máis fisiolóxico con respecto á luz solar, etcétera. Que pasa? Que si se fai unha votación a nivel de Estado, cañan todos os deves. Os do oeste, os nosos, non temos moito donde se fai un referéndum, me refería. ¿No?
Claro.
Pero Galicia tiña que ter un horario moi parecido ao de Portugal.
O de Portugal, porque, por exemplo, claro.
Sí, porque cando se fai o home do tempo, cando a nivel xeral, pois, pues, que oscurece, amanece ás 8, non, aquí sí. Amanece un poquinho máis tarde.
Un poquinho máis tarde, ¿sabes? Sí.
Pero tamén se nos alarga a noite, por lo tanto, o horario de Barcelona non é o horario de Galicia.
Claro, sin duda.
Por eso decía que de manter un pero bueno, sería Canarias, Galicia e Canarias, sería a comunidade que máis saldría na radio, non? Porque fixemos un horario en España, excepto Galicia e Canarias. Tendríamos un hora menos.
Claro. A primavera, estes cambios da primavera, afectanlle máis a algún colectivo? Non sei si afecta máis aos nenos ou ás persoas maiores que aos adultos, ou todos nos vemos un poquinho alterados coa chegada da primavera.
Principalmente, eu penso que hai alteración xeral, non? O que pasa que hai algúns colectivos que se adaptan peor, non? Pues, as persoas maiores se adaptan un poquinho peor porque teñen alterados o seu sono, alterado a súa actividade. Os nenos tamén, porque, por lo menos durante unha semaninha, o que pasa que se adaptan rápido, non? Son os días. Pues, o luns, normalmente, como se fai o fin de semana, si se adaptan, les costa un poquinho máis madrugar, etcétera, non? Que unha hora, efectivamente, estarán dormidiños unhos días, pero depois, oye, que é fácil adaptarse. Pero sí que, en xeral, nos temos que acostumbrar. E algúns costanlle máis, esa astenia primaveral é unha cosa leve, non se considera enfermedad. Por lo tanto, eu creo que, así a nivel xeral, na primavera é máis positivo que negativo.
Claro.
Algúns colectivos ou algunhas persoas, pues, con alerxias ou con problemas de luz, etcétera, bueno, a maioría é positivo.
Que por certo, con respecto ás alerxias, tamén é posible que a máscara, pues, nos veña ben, non? En ese caso, o uso da máscara en exterior.
Van desaparecer, a ver si quedamos algo, si nos educamos e aprendimos algo, non? Igual que se comenta que si en algunhas cousas a nivel tecnolóxico, pues, a pandemia axudou a evolucionar algunhas cousas, a ver si nos educamos un poquinho, entonces pues sí que as persoas que teñen alerxia, pues igual lles ven ben ter unha máscara para as épocas fortes,
para as épocas
claro, de moito polen, porque non? E igual que tendremos que aprender que a xente que ten catarro, pues que a coloque, que apoña para evitar contagiar o veciño, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, a ver si aprendemos algo, non sei.
Sí, outra das en fin, dos síntomas comuns na primavera tamén, supoño que tamén relacionados con esa cuestión das alerxias, son os catarros primaverais, ¿no? Que bueno, pues tamén ese tempo cambiante propio da primavera, pues tamén contribuirá de alguna maneira a coller ese tipo de resfriados e demais, ¿no?
Sí, a verdade é que dependendo moito da humedade e do calor aquí en Galicia, hai, por lo menos na zona costeira, hai moita humedade, por lo tanto, os ácaros están no inverno e no verano, os están sempre, pero o cambio de primavera, o aparecen de polen, moitas veces depende da auga, da humedad, da proliferación de gramíneas. Bueno, pues por que non adaptarse un poquinho a eso e as persoas alerxias, pues que proben, en vez de antihistamínicos, que proben salir con máscara, máscara, ¿no?
Claro.
Pues al mellor evitan...
A mellor aforramos os antihistamínicos, non?
Os antihistamínicos e os...
tamén os síntomas,
os
claro.
Os broncodilatadores, o asma, etcétera, non? Porque non, en algúns casos pode valer.
Claro. Bueno, en calquera caso quedámonos con esa, digamos, parte positiva, non, da primavera, con ese cambio a positivo que trae esta estación que acabamos de inaugurar.
Sí, iremos día a día, o semana sí, a semana, porque estos cambios son tanto de unha cousa como de outra,
claro.
Tanto a nivel social como a nivel mundial, a pesar de que seña primavera en esa zona do mundo, non? Outros empezan no outono.
Claro, claro, sí.
Por lo tanto, adaptarte.
Eso, adaptarse, en calquera caso disfrutala, non? Ou tratar de disfrutala e de...
Claro. Hai que disfrutar calquer parte, cada día.
Cada día, sin duda.
Oye, que un día máis.
Doutor, como sempre, gracias. Seguimos falando a próxima semana. Hasta logo.
Pois sí, señores, a primavera que está aí xa, que hai que aproveitala e hai que disfrutala, en fin, tratar de ver sempre o lado positivo das cousas e tamén o lado positivo da primavera, que ten moitas partes positivas. Aquí seguimos e así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, que é xoves, volvemos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía, dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como facemos sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.